Men førnævnte Simon, der havde røvet pengenes tilstedeværelse og forrådt sit fædreland, bagtalte imidlertid Onias, som om det var ham, der havde skræmmet Heliodorus og voldet alle ulykkerne. Ja, han dristede sig til at stemple ham, der var byens velgører, sine landsmænds beskytter og lovens ivrige forkæmper, som en forræder mod regeringen. Da nu fjendskabet gik så vidt, at en af Simons betroede mænd end også gjorde sig skyldig i mord, indså Onias, hvor farlige disse stridigheder kunne blive. I særdeleshed, da feltherren i Kølesyrien og Fønikien, Apollonius, Menestheus' søn, ophissede Simon til yderligere ondskab. Han rejste dertil kongen, ikke for at optræde som anklager mod sine medborgere, men fordi han havde hele folkets bedste for øje, såvel i al almindelighed som på enkelte særlige områder. Han havde nemlig indset, at hvis ikke kongen tog sig af sagen, kunne staten umuligt få fred, i det Simon ellers ikke ville ophøre med sin galskab. Men da Seleukus var afgået ved døden, og Antiochus med tilnavnet Epiphanes havde overtaget kongemagten, lykkedes det Onias broder Jason ved Ranker at opnå det ypperste præstelige embede, i det han ved en sammenkomst med kongen lovede denne 360 talenter sølv og yderligere 80 talenter fra en anden indtægtskilde. Desuden påtog han sig skriftligt forpligtelse til at udrede andre 150 talenter, såfremt han fik tilladelse til af egen magtfuldkommenhed at indrette en anstalt for lægemsøvelser og en øvelsesplads for ungdommen og til at tildele indbyggerne i Jerusalem antiokensk borgerret. Hertil gav nu kongen sit samtykke, og så snart Jason havde overtaget sit embede, indførte han straks græske sædvaner hos sine landsmænd. Han brød sig ikke om de menneskevenlige lempelser, som kongen forhen havde tilstået jøderne ved Johannes' mellemkomst. Han, som var fader til den Eupolemus, der deltog i sendefærden til romerne for at slutte venskab og forbund med dem. Han afskaffede den på loven hvilende samfundsordning og indførte nye lovstridige sæder og skikke. Med særlig glæde anlagde han lige neden for borgen en anstalt for lægemens øvelser og forledte de fornemmeste unge mænd til der at optræde med græsk hat. Og som følge af den ugudelige og alt andet end ypperste præstlige Jasons grænseløse ryggesløshed, tog forkærligheden for græsk levevis og overgangen til hedensk sæd og skik i den grad overhånd, at præsterne ikke mere brød sig om deres tjeneste ved brandofferalteret, men viste en sådan ringeagt for templet og forsømmelighed med hensyn til ofrene, at de, når der blev indbudt til diskuskastning, straks skyndte sig afsted for at være med ved de lovstridige kampleje på øvelsespladsen. Hvad deres fædre havde tillagt værdi, regnede de således for intet. Men hvad grækerne satte en ære i, holdt de for det bedste af alt. Men netop derfor kom de i en yderst vanskelig stilling. De fik nemlig til fjender og plageånder, just dem, hvis livsvaner de stræbte efter at tilegne sig, og som de ville ligne i alt. Timon trodser ikke ustraffet de guddommelige love. Det vil den tid, der kommer efter, altid vise. Da nu de hvert fjerde år tilbagevendende kampleje fejredes i Tyrus, i nærværelse af kongen, sendte den afskyelige Jason som deltager fra Jerusalem nogle mænd, der havde antiokensk borgerret, og skulle overbringe 300 drakmer sølv til Herkules offeret. Overbringerne bad imidlertid om, at man ikke ville bruge pengene til offer, fordi de ikke sømmede sig, men at de måtte finde anden anvendelse. Skønt altså disse penge, at afsenderen var bestemt til Herkules offeret, gik de dog af hensyn til overbringerne til udrustning af krigsskibe. I anledning af kong Ptolemæus, Philometros tronbestigelse, blev Apollonius, Menestheus' søn, sendt til Egypten. Og da Antiochus gennem ham fik efterretning om, at Philometor var fjendtlig stemt mod hans regering, tænkte han på sin egen sikkerhed, hvorfor han rejste til Joppe, og senere kom han til Jerusalem. Her fik han en storslået modtagelse af Jason og hele byen, og holdt sit indtog i fakkelskin og under hyldestråb. Og således drog han der videre med sin hær til Fønikien. Efter 3 års forløb sendte Jason Menelaus,
bruder til den føromtalte Simon,
afsted for at overbringe kongen pengene og for at afslutte forhandlingerne med ham om nogle meget vigtige sager. Menelaus forstod imidlertid at indynde sig hos kongen og at smigre ham, i det han samtidig selv optrådte som en mand med indflydelse. Og ved at overbyde Jason med 300 talenter sølv, lykkedes det ham selv at få det ypperste præstlige embede overdraget. Så snart han havde modtaget den kongelige udnævnelse, vendte han tilbage, uden at have nogen som helst egenskab, der kunne gøre ham værdig til at være ypperste præst. Kun opfyldt af en grusom tyrans lidenskaber og et vilddyrs raseri. Jason, som ved rengør havde fortrængt sin egen bruder, blev således selv ved rengør fortrængt af en anden og jaget i landflygtighed til ammonitternes land. Menelaus sad nu inde med embedet, men af den pengesum, som var lovet kongen, udredede han ikke noget som helst, til trods for, at Sostratus, der var befalingsmand på borgen, krævede ham derfor. Ham påvilede det nemlig at inddrive pengeafgifterne. Og af den grund blev de der begge indstævnet for kongen. Menelaus lod så sin bruder, Lysimachus, blive tilbage som stedfortræder i det ypperste præstlige embede. Og Sostratus efterlod som sin stedfortræder befalingsmanden over kyprierne, Krates. Mens nu dette stod på, hente det, at indbyggerne i Tarsus og Malus gjorde oprør, fordi man havde bortskænket dem som foræring til kongens medhustru, Antiochis. I største skønning drog der kongen derhen for at bringe forholdene i orden igen, og lod en af sine mest ansete embedsmænd, Andronikus, blive tilbage som stedfortræder. Menelaus mente nu at have fået en gunstig lejlighed. Han tilvendte sig nogle af helligdommens guldkar og gav dem til Andronikus, og i forvejen var det lykkedes ham at få nogle andre solgt i Tyrus og de omliggende byer. Da Onias havde fået vished for, at dette virkelig var sket, påtalte han det skarpt, dog først efter at han havde trukket sig tilbage til et fredløst sted i Daphne ved Antiochia. Men følgen heraf blev, at Menelaus i al hemmelighed henvendte sig til Andronikus og opfordrede ham til at lægge hånd på Onias. Efter at Andronikus nu havde ladet sig overtale til at bruge svig og med ed og håndslag forpligtede sig dertil, indfandt han sig hos Onias. Og det lykkedes ham, skønt han var genstand for mistanke, alligevel at overtale Onias til at komme ud af sit fristed. Han lod ham der straks rydde af vejen, uden ængsteligt at tage hensyn til, hvad der var ret og rigtigt. Herover oprørtes ikke alene jøder, men også mange af de andre folk, og de harmedes over det uretfærdige mord på denne mand. Da nu kongen vendte tilbage fra Kilikiens egne, mødte jøderne i hovedstaden frem med deres klage. Og samtidig gav også grækerne udtryk for deres harme over, at Onias uden grund var blevet dræbt. Da blev også Antiochus inderligt bedrøvet og rørt til medlidenhed og tårer på grund af den afdødes besindighed og store retskaffenhed. Og i opblussende harme lod han straks Andronikus, berøvet purpurkappen og med sønderrevne klæder, føre gennem hele byen hen til det sted, hvor han havde øvet misgerningen mod Onias. Her lod han morderen henrette, som på denne måde af herren fik sin velfortjente straf. Imidlertid blev der med Menelaus billigelse af Lysimachus begået mange tempelran i byen. Og da rygtet herom bredte sig videre ud, stemlede mængden sammen mod Lysimachus, efter at mange guldkar allerede var slæbt bort. Over for de ophissede og af raseri opfyldte skare, væbnede nu Lysimachus hen ved 3.000 mand og begyndte straks at øve voldsgerninger. Ledelsen havde en mand ved navn Auranus, der var nået langt frem i alder, men ikke mindre i galskab. Så snart man imidlertid havde set Lysimachus gå over til angreb, samlede nogle af beboerne sten op, andre tykke træstykker, atter andre tog håndfulde af den aske, som lå der, og det hele slyngede de mellem hinanden over mod Lysimachus og hans folk, hvorved de sårede mange af dem, slog nogle til jorden og drev dem alle på flugt.
Og tempelrøveren selv
tog de af dage ved skatkammeret.
På grund af alt dette blev der nu indledet retslig undersøgelse mod Menelaus.
Og da kongen kom til Tyrus, forbragte tre mænd, som var udsendt af ældsterådet, sagen for hans domstol. Da alt allerede syntes tabt for Menelaus, lovede han på Ptolemæus, Dorymenes søn, en stor sum penge, for at han skulle stemme kongen gunstigt mod ham. På Ptolemæus førte derfor kongen hen i en søjlegang, i det han foregav, at han ville lade ham trække frisk luft. Og der fik han ham omstemt, så han frikendte Menelaus for anklagerne, skønt han dog var skyld i hele ulykken. Mens derimod de stakkels mennesker, der ville være blevet frikendt som uskyldige, selv om de end også skulle have ført deres sag for en domstol af skyter, dem dømte han til døden. Således måtte da de, der kun havde talt til forsvar for deres by og deres folk og de hellige kar, straks lide en uretfærdig straf. Men netop derfor udredde nogle af tyrierne i harme over denne udåd, rundhåndet udgifterne ved deres ligefærd. Imidlertid blev Menelaus, takket være magthavernes havesyge, i sit embede, og da hans ondskab stadig voksede, viste han sig som en farlig forræder mod sine medborgere.